Marcos Kapitulo 14.
Duha ka adlaw na lamang sa dili pahimuon ang kasaulugan sa pagsaylo ug ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nangita og paagi sa pagdakop kang Hesus sa tago aron ilang patyon. Sila miingon,
"Dili ta kini buhaton sa panahon sa kasaulugan, kay tingali unyag maggubot ang katawhan."
Didto si Hesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babay nga may dalang tibud nga alabastro. Puno kini sa mahalun kaayong pahumot nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibuak niya ang tibud o gibubo ang pahumot sa ulo ni Hesus. Apan nangasuko ang pipila sa mga tao nga didto ni ato higayuna og nag-ingnanay,
"Pagkausik gayod sa pahumot, ikabaligya man unta ka nagkapin sa tulo ka gatos ka dinaryo ug ang halin ikahatag sa mga kabus."
Og ilang gisaway pag-ayo ang babay. Apan miingon si Hesus kanila,
"Pasagdi ninyo siya. Nganong samukon man ninyo siya? Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Kanunay ninyong ikauban ang mga kabus ug bisan unsang panahuna makatabang kamo kanila kun buot ninyo. Apan ako, dili ninyo kanunay nga ikauban." Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot. Gipahumutan niya ang akong lawas agi og pangandam alang sa umaabot nga paglubong. Ug timan ikini, bisag asang dapita sa kalibutan, iwali kining maayong balita. Ang nahimo ni ining maong babay, hisgutan gayud aron paghandom kaniya.
Unya si Judas Iscariote, nga usa sa napulog duha ka tinun-an, miadto sa kadaguan sa mga pari aron pagtugyan kang Hesus ngadto kanila. Ug sa pagkadungog nila niini, nalipay sila og misaad paghatag kaniyag sa lapi. Busa, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang adlaw nga maoyting ihaw sa mga karnero nga ihalad sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, ang mga tinun-an ng utana kang Hesus,
"Asa man kami nimo paadtua aron andamon namo ang panihapon."
O gisugo ni Hesus ang duha kanila o giingnan,
"Pangadto kamo sa syudad ug matagbuan ninyo ang usa ka tawo nga naglukdo og usa ka banga nga tubig. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan ug ingna ang tag-iya sa balay ngang magtutudlo nagingon, hain ang kwarto alang kanako. Din ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya, tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton ug inandam na. Didto andama ang tanan alang kanato."
Ug miadto ang mga tinun-an sa syudad ug ilang nakit-an ang tanan sumala sa giingon ni Hesus. Didto giandam nila ang panihapon. Sa pagkakilom-kilom na, miabot si Hesus uban sa napulog duha ka tinun-an. Samtang nangaon sila, miingon si Hesus,
"Sultihan ko kamo. Usa kaninyo nga nakigsalo kanako, magbudhi kanako."
Tungod ni ini, nangasubo ang mga tinun-an ug nangutana kaniya ang tagsa-tagsa kanila,
"Ako ba ang gipasabot nimo?"
Mitubag si Hesus,
"Ang nagtunlob sa pan uban kanako ni ining panaksan. Ang anak sa tao mamatay gayud, sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot ang tao nga magbudhi kaniya. Maayo pa nga wala siya mataw."
Samtang nangaon sila, mikuha si Hesus og pan, nagpasalamat o gipikas-pikas niya kini o gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Miingon siya,
"Kan-an ninyo kini. Kini mao ang akong lawas."
Unya, gikuha niya ang kupa ug gipasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Hesus,
"Kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan ug nagligun sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili na gayon ako moinom pag-usab niining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios.
Unya, nag-awit sila og usa ka awit sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa buntod sa mga olibo. Si Jesus miingon kanila,
"Mutalikod unya kamong tanan ug mamiya kanako." Kaya ang kasulatan nag-ingon, "Patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea."
Si Pedro mitubag,
"Dili gayud ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan."
Miingon si Jesus kang Pedro,
"Timan ikini, sa dili pagani mutugtugaog ang manok sa makaduha karong gabi una, imon akong ilimud sa makatulo."
Apan mipasalig gayud si Pedro,
"Bisan pagpatyon ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimud."
Ug nanumpa ang tanan sa samang mga pulong. Miabot si Jesus sa tanaman sa Getsemane, uban sa iya mga tinunan, ug miingon siya kanila,
"Panglingkod kamo dinhi, samtang magampo ako."
Unya, iyang gipauban kaniya sila si Pedro, si Santiago, ug si Juan. Gibati niya ang hilabihang kaguol ug kabalaka. Ug miingon siya kanila,
"Dako kaayo ang akong kasubo, nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw."
Mipadayon siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nag-ampo nga kun mahimo, ilikay siya sa takna sa pag-antos. Miingon siya,
"Amahan ko, mahimo mo ang tanan. Kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kundili ang imo."
Unya, mibalik siya ngadto sa iyang mga tinunan ug iyang naabtan nga nangatulog silang tulo. Si Jesus miingon kang Pedro,
"Simon, natulog ka di ay? Dili ka ba gayon makahimo pagtukaw bisag usa lamang ka oras?"
Og siya miingon kanila,
"Pagtukaw ug pag-ampo, aron dili ka mo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas."
Unya, mibiya na usab siya ug nag-ampo sa maugi hapong pag-ampo. Human niini, mibalik na usab siya ngadto sa iyang mga tinunan ug naabta na usab niya sila nga nangatulog tungod kay katulgon man sila kaayo. Wala sila masayod kun unsay ilang itubag kaniya. Sa ikatulo niyang pagbalik, miingon siya kanila,
"Nangatulog ba gihapon kamo ug namahulay? Husto na! Miabot na ang oras nga itugyan ang anak sa tao ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon na kamo kay mangadto na kita. Tanawa! Anian ang nagbudhi kanako."
Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas na usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang usa ka panon sa katawhan nga naggalag mga pinuti ug mga puspos. Mga sinugo sila sa kanagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan,
"Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpasya ug unya, dad-an ninyo ug bantay pag-ayo."
Sa pag-abot gayod ni Judas, miduol siya kang Jesus ug miingon,
"Magtutudlo."
Ug mihalok siya kaniya. Busa, ilang gidakop si Jesus ug gigunitan pag-ayo. Apan usa ni adtong diha nagtindog sa duol, miibot sa iyang pinuti ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa ka dalunga niini. Unya miingon si Jesus kanila,
"Tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga pinuti ug mga puspos sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw nagtudlo ako dito sa templo uban kaninyo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kinahanglan gayud matuman ang giingon sa kasulatan,
ug mibiya kaniya ang tanan niya mga tinunan ug nanagan. May usa ka batan-on nga nagkupo lamang ug habol nga misunod kang Hesus. Dakpon unta nila siya apan kupo lamang ang ilang nagunitan ug nakadagan siya nga hubo. Unya, gidala nila si Hesus ngadto sa balay sa pangulong pari. Didto nagtigom ang mga pari, ang mga pangulo sa mga Hudiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Misunod si Pedro nga nagpaantaw ug miadto siya sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Milingkod siya didto uban sa mga gwardiya ug nagpaduol siya sa kalayo aron mainitan. Ang mga pari ug ang tanang sakop sa labawng hukmanan nangita ug kamatuoran bato kang Hesus aron ilang mapatay siya, apan wala sila'y nakit-an. Daghang mga saksi ang misultig bakak bato kaniya, apan wala magkatakdo ang ilang mga pahayag. Unya, may mga tao nga mitindog ug misultig bakak bato kang Hesus. Sila miingon,
"Nadungga namo siya nga nag-ingon, gub-on ko kining temploha nga binuhat sa tao, ug sulod sa tulo ka adlaw, patindugon ko ang lain nga templo nga dili binuhat sa tao."
Apan wala gihapon magkatakdo ang ilang gipanulti. Unya, mitindog ang pangulong pari at tubangan sa tanan ug nangutana kang Hesus,
"Wala ka ba ikatubag sa sumbong nga ilang gipasaka bato kanimo?"
Apan naghilom lamang si Hesus. Nangutana pag-usab ang pangulong pari kaniya,
"Ikaw ba ang Mesiyas nga anak sa dalaygon nga Dios?"
Si Hesus mitubag,
"Ako, ug makita unya ninyo ang anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios, ug muabot uban sa mga panganod sa langit."
Ug gigisi sa pangulong pari ang iyang kaugalingong biste ug miingon,
"Wala na kita magkinahanglan og dugang pang mga saksi bato kaniya. Nadungog ninyo ang iyang pagpasipala sa Dios. Unsa may inyong hukom?"
Ug mihukom silang tanan nga sab-an siya ug angay gayong patyon. Unya, gilut-an sa pipila kanila si Hesus ug itaptapan nila ang iyang mata ug gisumbag siya. Miingon sila,
"Tagana kung kinsay nagsumbag kanimo."
Ug gikuha siya sa mga gwardiya ug gitabangag tamparos. Dito pa si Pedro sa hawanan sa diyang milabay ang usas sa mga sulugoong babae sa pangulong pari. Sa pagkakita niya kang Pedro nga dito duol sa kalayo, mitutok ang babae kaniya ug miingon,
"Kauban ka usab ni Hesus nga Nazaret nun."
Apan milimud si Pedro nga nag-ingon,
"Wala ako makaila kaniya ug wala ako makasabot sa imong gipanulti."
Migawas siya ug unya, may manok nga mituktugao. Didto, hikit-an siya pag-usab sa babae ug miingon ang babae ngadto sa mga tao nga nagbarog didto,
"Kauban ka na siya nila."
Apan milimud na usab si Pedro. Pagkataod-taod, miingon na usab ang mga tao kang Pedro,
"Dili ka gayud makalimod nga kauban kanila, kay taga Galilea ka man usab."
Niining higayuna, nanumpa si Pedro,
"Bisag mamatay pa ko karon dayon, wala gayud ako makaila ni anang tao nga inyong gihisgutan."
Unya, mituktugaok ang manok sa ikaduhang higayon ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Hesus kaniya,
"Sa dili pa mutuktugaok ang manok sa makaduha, imo na kong ilimud sa makatulo."
Ug mihilak siya.